Jumalan armoa ja rauhaa teille. Tänään me tarkastelemme ensi sunnuntain kynttilän päivän tekstiä Jumalan pyhästä sanasta. Ensi sunnuntaina meillä on siis kirkkovuodessamme kynttilän päivä. Mitä tarkoittaa kynttilän päivä? Me jokainen tiedämme, että kynttilä on joulun symboli. Me tiedämme, että me saatamme illan tunnelmaa helposti valaista kynttilällä. Ja kynttiläperinne kuuluu hautausmaille pyhäinpäivänä, jouluaattona ja toki Lucia perinteeseen se kuuluu olennaisena osana. Nyt ei ole kysymys tällaisesta asiasta, vaan kynttilän päivä on pitkäkestoinen ja pitkäaikainen päivä kirkkovuodessa. Se on kristillinen juhlapäivä, jota vietetään alkua 40 päivää joulusta, siis 2. helmikuuta. Ja tarkoitus on se, että kynttilän päivänä muistellaan sitä, miten meidän Herramme, pienä lapsena Jeesus lapsi, vietiin 40 päivän ikäisenä temppeliin ja Simon siunasi hänet siellä. Kynttilän päivä on kristikunnassa vanha juhla. Sitä on vietetty aina 300-luvun puolivälistä alkaen. Itse asiassa tämä nimitys tulee siitä, että keskiajalla kynttilän päivänä katolisessa kirkossa vihittiin vuoden aikana käytettävät kynttilät. Eli toisin sanoen, kun kirkoissa poltettiin paljon kynttilöitä, ja tuohon aikaan ne olivat tärkeitä myöskin valaistumisen kannalta, siis valon takia. Illan pimetessä kynttilä toi valoa kirkkoon. Niin juuri tänä päivänä, helmikuussa, siunattiin nämä kynttilät käyttöön. Tämä tapahan on edelleenkin käytössä katolisessa kirkossa, mutta ei protestanttisissa kirkoissa. Ei siis meidänkään luterilaisessa kirkossa tässä muodossa. Ennen vuotta 1774 tämä helmikuun 2. päivä oli Suomessa pyhäpäivä. Nykyään Suomen evankelis-luterilainen kirkko viettää kynttilän päivää tänä alkuperäisenä päivämääränään vain, jos se sattuu sunnuntaiksi. Muussa tapauksessa seuraavana sunnuntaina. Ja mikäli tämä päivä on laskiaissunnuntai, kynttilän päivä siirtyy viikkoa aikaisemmaksi. Eli mehän tiedämme, että ennen vanhaan näitä niin sanottuja arkipyhiä oli huomattavasti aikaisemmin. Menneinä vuosisatoina suomalaiset kokoontuivat Herran huoneeseen muistamaan erilaisia Raamatun tapahtumia Jeesuksen elämän vaiheita. Ja pyhiä tosiaan oli huomattavasti enemmän. Nykyisessä kiireisessä yhteiskunnassa tämän tehokkuuden ja tuotannon keskellä arkipyhistä on paljon keskusteltu. Tiedämme hyvin, että 1970-luvun alussa tehtiin näitä muutoksia ja sitten myöhemmin palattiin takaisin. Silloinkin oli aiheena muun muassa loppiainen. Ja nythän me olemme jälleen siinä tilanteessa Suomessa, missä on suunnitelmissa muuttaa loppiainen helatorstai palkattomiksi vapaapäiviksi, joka tarkoittaa sitten sitä, että niiden luonne vapaapäivinä vaarantuu. En tiedä, kuinka viisasta tämä on pitkällä tähtäimellä kansakunnan arvojen kannalta. Ymmärrän, ja me kaikki ymmärrämme meidän vaikean taloudellisen tilanteemme ja ymmärrämme sen, että säästöjä täytyy löytyä, meidän täytyy selviytyä eteenpäin, mutta silti jotenkin yhteiskunnan perusarvot ovat sellaisia pilareita, että toivoisin, että me voisimme niitä kunnioittaa. Eli vaikka Loppiainen ja Helatorstai siirtyisivät palkattomiksi, vapaapäiviksi, olisi hyvä, että niitä vietettäisiin todella aidon kristillisen sanoman mukaan jatkossakin. Koska arjen ja pyhän vuorotteluhan tuo meidän elämäämme lepoa, virkistystä ja samalla auttaa meitä muistamaan pelastushistorian suuria tapahtumia. Näin siis kynttilän päivä on meillä ensi sunnuntai. Ja nyt luen kynttilän päivän evankeliumitekstin, joka on talletettuna Luukkaan evankeliumin 2. luvun jakeissa 22 ja 32. Ja tämä on niin sanottu ensimmäisen vuosikerran evankeliumiteksti, joka luetaan aina kynttilän päivänä, niin kuin juhlapäivän kunniaksi. Teksti kuuluu seuraavasti. Ja kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat täyttyneet, veivät he hänet ylös Jerusalemiin asettaaksensa hänet Herran eteen, niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa. Jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhrataksensa, niin kuin Herran laissa on säädetty, pari metsäkyyhkysiä tai 2 kyyhkysen poikaa. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Ja pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa ennen kuin oli nähnyt Herran voidellut. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapa oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Me rukoilemme. Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, niin kuin sinun ainokainen poikasi asetettiin eteesi temppelissä lakisi määräyksen mukaan, niin anna meille, sinun köyhille lapsillesi armo synnistä puhdistettuina, pelkäämättä tulla sinun pyhien kasvoisi valkeuteen, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden, joka sinun ja pyhän hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkista iankaikkiseen. Aamen. Tämä kynttilän päivän teksti sisältää kertomuksen, miten Jeesus tuodaan temppeliin. Jeesus lapsi tuodaan temppeliin Herran eteen Mooseksen lain mukaan. Nimittäin oli käsitys siitä, että 40 päivää poikalapsen synnyttyä äiti oli epäpuhdas ja hän ei voisi mennä temppeliin tänä aikana. Ja nyt puhdistuspäivät olivat täyttyneet ja he lähtivät Jerusalemiin temppeliin asettaakseen Jeesuksen Herran eteen. Tässähän oli myöskin kysymys siitä, että lain säädösten mukaisesti miespuoliset esikoiset oli luettava Jumalan omaisuudeksi. Ja tätä tarkoitusta varten, tätä sääntöä noudattaakseen nyt Jeesuksen vanhemmat, Maria ja Joosef, lähtivät temppelin Jerusalemiin. Jokainen miehen puoli, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitykseksi. Näin oli Herran laissa kirjoitettu. Ja tähän seremoniaan liittyi sitten myöskin, tai tähän tilanteeseen liittyi tämä uhriseremonia. Tässä seremoniassa yleensä oli uhrattava vuoden vanha karitsa ja kyyhkynen. Mutta tätä oli mahdollista kiertää, ja Joosef ja Maria uhrasivat kaksi kyyhkystä, joka tarkoitti sitä, että he olivat kaikessa päättäen todella köyhiä ihmisiä, koska he uhrasivat tämän, voi sanoa, minimin mukaan. Eli tässä on yksi ajanhistoriallinen todistus Joosefin ja Marian taloudellis-sosiaalisesta asemasta ja Jeesuksen taustasta. Nyt he tosiaan noudattivat tässäkin juutalaisen säädöksiä ja lakia. Eli eivät tehneet sitä irtiottoa. Kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää, mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, Jeesus sanoi myöhemmin fariseuksista ja kirjanoppineista. Ja täällä temppelissä tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Siellä on uhritoimitus tehty, ja sitten kerrotaan, että Jerusalemissa oli mies Simeon, hurskas, Jumalaa pelkääväinen, ja odotti Israelin lohdutusta, ja pyhänkin oli hänen päällänsä. Hänessä oli siis, niin kuin on kristillisyydessä sanottu, asuvainen pyhähenki. Eli hän oli pyhän hengen kuljettama uskova ihminen, ja pyhähenki oli hänelle ilmoittanut, että hän näkevä kuolemaa ennen kuin nähdet Herran voidellut. Ja nyt juuri pyhähenki johdatti hänet temppeliin. Juuri tässä tilanteessa. Ajatelkaa, mikä yhteensattuma. Monen mielestä tämä oli vain inhimillinen yhteensattuma. No, hän sattui tulemaan nyt ja astumaan temppelin sisälle, ja Jeesus lasta tuodaan samaan aikaan sinne. En tässä nyt mitään kummempaa. Mutta tässäkin toteutui, voi sanoa, presiis pelastushistoria. Jumalan suunnitelma. Ja mikä tässä on erikoisinta? Vanha ja uusi liitto kohta. Myöhemmin mainitaan myöskin, että täällä temppelissä oli toinen, hurskaisen Jumalaa pelkääväinen, vanha Hanna. Puhutaan naisprofeetta Hannasta. Vanhassa testamentissakin mainitaan muutamia naisprofeettoja, ja tässä on yksi hengellinen tehtävä kenttä, joka aivan selvästi Raamatun mukaan kuuluu myöskin naisille, siis profeetat. Ja tämä tässä ei ollut kysymys pappisvirasta, vaan nimenomaan on kysymys profeetoista. Ja tämä profeetta Hanna kuului Jasserin sukukuntaan. Ja hänkin myöhemmin sitten sai nähdä Jeesus lapsen, niin kuin tiedämme, mutta keskityn nyt tähän tekstin tilanteeseen, jossa on kysymys Simeonista. Jeesus lapsen ja Simeonin kohtaamisessa me huomaamme yhden hyvin mielenkiintoisen ja voi sanoa hyvin olennaisen piirteen. Nimittäin voi sanoa, että vanha ja uusi liitto kohtasivat täällä temppelissä. Eli siellä Pyhän Hengen johdolla sisäänastunut Simeon kohtasi Jeesus lapsen ja sai nähdä täyttymyksen. Simeon oli hurskas, Jumalaa pelkääväinen, kuului niin kuin Hannakin maan hiljaisiin. Hän ei ollut kirjanoppineita, fariseuksia, hallitusmiehiä, valtoja eikä voimia, vaan uskovaa kansaa, tuon ajan uskovaa kansaa, maan hiljaisia. Ja nyt hän oli Raamatun, Vanhan testamentin lupausten mukaan odottanut lupauksen täyttymistä siitä, miten Messias syntyy maailmaan. Ja vieläpä hän oli saanut vakuutuksen Pyhältä Hengeltä, että hän näkee Herran voidelu. Hän ei täältä lähde pois taivaaseen ennen kuin hän on nähnyt Herran voidelu. Vanhemmat toivat Jeesusta sisälle, ja silloin Simeon saapuisin. Hän tajusi, tässä on nyt tämä Herran voideltu. Tämä on maailman vapahtaja. Tämä on syntien sovittaja. Tämä on lunastaja. Tämä on profeettojen ennustama Messias. Täyttymys. Hän tarttui lasta kiinni, otti syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menevään sanasi mukaan. Sillä minun silmäni olet nähneet, se on autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ajatelkaamme, mikä valtava näkyala. Odotus ja täyttymys kohtasivat. Vanha ja uusi liitto kohtasivat. Elettiin pelastushistorian käännekohtaa. Jumala oli luvannut sanassaan, ja Jumala piti sanastaan kiinni. Simeonia ei Jumalan sana pettänyt. Hän kulki sanan valossa pyhän hengen johdatuksessa, ja sana tuli lihaksi hänen kohdallansa. Se sisälsi täyttymyksen. Eli valtava todistus jälleen jumalaisena lupauksesta ja arvovallasta. Ja Simeon sai tästä näystä ja kohtaamisesta täyden tyydytyksen. Nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään. Minun silmäni ovat nähneet Herran voideltu autuuden. Näin Jumalan sanan lupaus toteutui ja Simon sai rauhassa pelastuksen nähtyään tästä ajasta lähteä. Hän pääsi näkemään uskonsa. Voi sanoa, hän pääsi näkemään uskonsa todellisuuden. Hän pääsi näkemään sen, mitä oli uskossa etsinyt ja katsonut. Sama lupaus on meillä tänään kristittyinä. Me kerran, jos pidämme kiinni elävästä uskosta ja Jumalan pyhä henki saa meitä pitää oikealla tiellä, me pääsemme näkemään sen, mitä me täällä uskomme kerran kirkkaudessa. Ajattele, tällainen päämäärä sinulla on. Pääset näkemään Jumalan lupausten mukaan sen, mihin uskon. Otan vielä esille tämän loppukohdan, koska siinä on valtava, voi sanoa evankelinin, kirkkaus. Mikä oli Jeesuksen merkitys? Miten Simeon näki Jeesuksen merkityksen? Hän sanoi, minun silmäni ovat nähneet autuutesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen valkeudeksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Yksinkertainen, selkeä ja koruton uskon todistus siitä, mitä Jeesus on. Hän on tullut vastaukseksi ihmisten uskonnolliseen etsintään kaikkialla. Valoksi meidän pimeyteemme, kun me ihmisinä olisimme haparoimassa, kun sokeat seiniä ilman Jumalan sanan valoa, ilman Kristusta. Hän on tullut valoksi. Hänet on valmistettu kaikkien kansojen autuudeksi. Jumalan poika on kerran Golgatan ristillä sovittanut kaikkien aikojen, kaikkien ihmisten synnit. No, koko maailman autuus on valmistettu ja se odottaa vain, että me uskossa tartumme tähän sanaan ja otamme sen omaksemme syntiemme sovitukseksi. Ja tämä Jeesus ilmestyy pakanoille ja Israelille. Hän tuli omiensa tykö, mutta hän omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Niinpä hän lähdettiin saarnaamaan pakanoille. Tämä Simon näki. Eli Jeesus on siis tullut valkeudeksi. Hän on maailman valo. Jos me ajattelemme luonnollista valoa, mehän tiedämme myöskin, että Jumalan sana on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme, niin valossa me näemme, pienessäkin valossa me näemme tiet eteenpäin pimeydessä. Jeesus on meille tie, totuus ja elämä. Ja ennen kaikkea hän on valo siinä mielessä, että me hänen valossaan näemme syntisyytemme. Jumalan sana lakina paljastaa meidän syntisyytemme, riisuu meidät alas. Se on isän kuin taskulamppu, valo sekin, joka paljastaa minun tieni on vaivaan vievä. Minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja se on edessäsi. Ajatuksilla, sanoilla ja teoilla olen pyhän tahtosi rikkonut. Ja tähän kaiken keskelle tulee kirkkauden valo Kristuksessa. Kristus kirkkauden toivo. Hänet on meille valmistettu valoksi, totuudeksi. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja ja niinpä tänäkin iltana sinulla on hänessä iankaikkisen elämän toivo. Hän on valmistanut syntien sovituksen juuri sinulle. Saat siksi jäädä uskomaan Jeesuksen nimessä ja pyhässä kallisessa sovintovereessä kaikki synnyt anteeksi rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Jeesus on valo. Hänet on valmistettu kaikkien kansojen valkeudeksi. Valkeudeksi myöskin meille. Rukoilemme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka lähetit poikasi maailmaan pakanain valkeudeksi ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Suo valosi meillekin, että pojassasi näkisimme armosi ja totuutesi. Anna meidän hänessä saada voitto turmiovalloista. Pelasta meidät kaikesta pahasta ja päästä vihdoin palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan.